Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 9. jūnijām, vienlaikus lemjot par būtisku ierobežojumu atvieglošanu. Līdz ar Covid-19 dēļ ieviesto ierobežojumu mīkstināšanu tiek atļauti pasākumi līdz 25 cilvēkiem, savukārt to maksimālais pieļautais ilgums iekštelpās būs 3 stundas, kamēr uz āra pasākumiem laika limits neattieksies. Ierobežojumu mīkstināšanas rezultātā tiek atļauta sapulču gājienu, piketu un privātu, kā arī organizētu reliģisku pasākumu rīkošana. Pēc ierobežojumu mīkstināšanas no 12. maija drīkstēs organizēt turisma pakalpojumus ceļošanai Baltijas valstīs, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un Baltijas valstis no 15. maija atvērs iekšējās robežas iedzīvotāju brīvai kustībai. Ministru kabinets vakar vienojās Latvijas Nacionālās līdz sabiedrības Air Baltica pamatkapitālā ieguldīt līdz 250 miljoniem eiro, informē valdības vadītājs Krišjāns Kariņš. Līdz ar šādu ieguldījumu Latvijas valsts līdzdalība Air Baltica palielināsies no 80% līdz 91%. Latvijas valdības plāns, kuru vēl jāapstiprina Eiropas komisijai, paredz ieguldījumus Air Baltica pa daļām. Katra ieguldījumu daļa tiks nodrošināta atbilstoši tirgus noteikumiem, nepārsniedzot zaudējumu apjomu, kurus izraisījusi Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze. Veselības ministrija vispirms gaida izglītības un zinātnes ministrijas signālu par iespējām rīkot bērnu vasaras nometnes, taču jebkurā gadījumā būs nepieciešams veselības ekspertu vērtējums par šādu nometņu organizēšanu, informē veselības ministre Ilze Viņķele. Pat labam valdības lēmums paredz, ka nometnes nav atļautas un ministre nevar pateikt konkrētu datumu, kad tiks paziņots gala lēmums, tomēr viņa uzsver, ka lielas ar desmitiem bērnu nometnes šovasar netiks organizētas. Irānas galvaspilsētu Teherānu un vēl vairākas pilsētas uz valsts austrumiem šorīt satricināja zemestrīce, kura stiprums bija 4,6 magnitūdes un kurā gājas bojā vismaz viens cilvēks. Amatpersonas aicinājušas cilvēku saglabāt mieru pēc tam, kad desmitiem Teherānas iedzīvotāju atstāja savas mājas un pavadīja naktis ielās vai parkos baidoties no iespējamiem zemestrīces pēcgrūdieniem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.